Συνεχίζουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη Κυριακή με τα αντιαιρετικά. Ο Αββάς Μωυσής δίδασκε: «Η διάκριση μας είναι απαραίτητη σε τέσσερα βασικά σημεία. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να ξεφύγει από την προσοχή μας το υλικό του νομίσματος, αν δηλαδή αυτό είναι πραγματικό χρυσάφι ή άλλο επιχρυσωμένο μέταλλο. Μετά πρέπει να πετάμε σαν κύβδηλα νομίσματα τις σκέψεις που φαίνονται να μας λένε για καλά έργα, αλλά στην πραγματικότητα αυτές έχουν απατηλή επένδυση και φέρουν την ψεύτικη σφραγίδα του βασιλιά. Στη συνέχεια πρέπει να διακρίνουμε και να απορρίπτουμε τις ψευδείς και αιρετικές δοξασίες που σαν ψεύτικη σφραγίδα μπαίνουν πάνω στο πολύτιμο χρυσάφι των λόγων της Αγίας Γραφής. Γιατί αυτή η σφραγίδα δεν φέρει την εικόνα του πραγματικού βασιλιά αλλά του διαβόλου που επιδιώκει να αρπάξει το θρόνο τον οποίο έχει ο Θεός στην ψυχή μας. Τέλος, πρέπει να δεχόμαστε τα νομίσματα που έχουν χάσει την αξία τους εξαιτίας της σκουριάς της κοινωνίας. Τα νομίσματα που έχουν χάσει την αξία τους εξαιτίας της σκουριάς της καινοδοξίας και γι' αυτό έχουν λιγότερο βάρος και στη ζυγαριά των πατέρων αποδεικνύονται λειψά. Για να μην συμβεί λοιπόν και σε εμάς αυτό για το οποίο μας προειδοποιεί ο Κύριος, ας αγωνιζόμαστε να μην χάσουμε την ανταπόδοση και την αμοιβή για τους τόσους κόπους μας. Μη μαζεύεται, λέει ο Κύριος, θησαυρούς πάνω στη γη, όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά και όπου κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και κλέβουν. Κάθε φορά δηλαδή κατά την οποία επιχειρούμε κάτι παρακινημένοι από την γενοδοξία, πρέπει να γνωρίζουμε, όπως λέει ο Κύριος, ότι θησαυρίζουμε θησαυρό πάνω στη γη. Επόμενο είναι λοιπόν ο θησαυρός αυτός να θαυτεί μέσα στο χώμα, να καταστραφεί από τους δαίμονες. Να τον αφανίσει δηλαδή η διαβρωτική σκουριά της ματαιοδοξίας ή ακόμη και να τον καταφάει ο σκόρος της υπερηφανίας. Και έτσι αυτός που τον έχει κρύψει στη γη δεν θα έχει πια κανένα κέρδος». Ο Άγιος Μάρκος, ο Ευγενικός τον Αυτοκράτορα. «Βασιλιά μου», είπε, «αν παρουσιαστεί στο κράτος σου κάποιος παραχταράκτης και κάνει κύβδηλα νομίσματα, τι θα κάνεις?» «Θα τον κρεμάσω», απάντησε, «ώστε εσύ θα κρεμάσεις αυτόν που κάνει κύβδηλα νομίσματα που έχουν τη μορφή σου πάνω. Και τι λόγο θα δώσω εγώ στο Θεό όταν αφήσω να γίνει κύβδηλο νόμισμα η Αγία μας Ορθοδοξία?» Ο ασταθής και αθεολογητός Πατριάρχης της Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας ζούσε εκτός τόπου και χρόνου. Η χλιαρή στάση του ήταν προδοσία και της Ορθοδοξίας και της πατρίδος. Τούτο φαίνεται και από το ότι σε άλλη συζήτηση επανέλαβε πάλι με τους ομόφρονές του τα ίδια και παρακινούσε τον Εφέσου, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, να υποχωρήσει. Αλλά ο Όσιος Μάρκος με τη διορατικότητα και την οξύτητα της αντιλήψεως την οποία διέθετε, δεν άφησε αναπάντητο τον Πατριάρχη κατά την κρίσιμη εκείνη στιγμή. Γνώστης της εκκλησιαστικής ιστορίας απάντησε: «Αυτό το οποίο μου ζητάτε μοιάζει με εκείνο το οποίο έλεγε ο έπαρχος προς τον Άγιο Θεόδωρο το Γραπτό». Είπε δηλαδή ο έπαρχος στο γενναίος του Δίτη Μοναχό: «Μία μόνο φορά κοινωνήσατε με αυτούς, με τους οποίους έχετε διακόψει την κοινωνία, να έρθετε σε μυστηριακή επαφή δηλαδή. Μία φορά λοιπόν κοινωνήσατε με αυτούς με τους οποίους έχετε διακόψει την κοινωνία λόγω του ότι παρέβησαν τους ιερούς κανόνες και τίποτα άλλο δεν σας ζητάμε. Είστε κατόπιν ελεύθεροι να πάτε όπου θέλετε». Αλλά ο Άγιος του απάντησε: «Μα αυτά είναι σαν να μου λέτε, άφησε να σου κόψουν μια φορά το κεφάλι και έπειτα πηγαίνεις όπου θέλεις». Στα ζητήματα της πίστεως έλεγε ο Εφέσου ο Άγιος Μάρκος: «Και αυτό που φαίνεται μικρό δεν είναι μικρό». Άλλο περιστατικό. Κλήθηκε κάποτε από την Ιερή Κοινότητα του Αγίου Όρους για να συζητήσει δογματικά ζητήματα με παπικούς, οι οποίοι ήρθαν γι' αυτό στο Άγιο Όρος. Εμφανίστηκε ρακοφόρος και τσαρουχοφόρος, όπως πάντοτε, ώστε οι παπικοί να διαμαρτυρηθούν για την προσβολή από μέρους της κοινότητος. Με τις εξηγήσεις που δόθηκαν άρχισε συζήτηση. Κάθε λέξη του Θεοφωτής του διδασκάλου, του Αγίου Νικοδήμου του Γιορίτου. Πριστήριος κεραυνός στα παπικά φρήγανα και πλήρης στοματική φραγή. Οι συζητητές του κλονίστηκαν, αισθάνθηκαν την ήττα τους, αλλά σιώπησαν ερσχυνόμενοι. Τραπέντες σε φυγή οι κόρακες κρόζουν την ερώτηση: «Υπάρχουν και άλλοι στον άθο όμοιο με τον συνομιλητή μας?» Η ερώτηση απευθύνεται προς την παρισταμένη ιερή κοινότητα, αλλά προλαμβάνει και δίνει την απάντηση το έκτρωμα, όπως έλεγε τον εαυτό του πάντοτε: «Είναι πλήθος και εγώ είμαι ο τελευταίος». Αναφέρει κάποια χριστιανή: «Λοιπόν, τώρα να σου διηγηθώ για μένα. Δεν γεννήθηκα Ορθόδοξη, αλλά πίστευα στο Θεό. Αφού έμενα στη Μόσχα, πήγαινα από καιρό σε καιρό σε Ορθόδοξους ναούς. Και έτσι μια μέρα, μέσα σε μια κατάθλιψη, μίλησα σε έναν ιερέα, τον οποίο γνώρισε από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Καμπανάρη, τον πατέρα Αλέξανδρο. Του μίλησα και αυτός μου πρότεινε να επιδιώξω τη γνωριμία ενός σπουδαίου στάρετς που λεγόταν πατήρ Ζωσιμάς ή Ζαχαρίας σαν μεγαλόσχημος, ένας μοναχός από τη Λαύρα της Αγίας Τριάδος του Αγίου Σεργίου, όπου ήταν τώρα αρχιμανδρίτης. Εγώ προκειμένου να μιλήσω για τον εαυτό μου δεν είχα την παραμικρή επιθυμία να τον συναντήσω. Δεν ήμουν Ορθόδοξη, όπως σου είπα, ήμουν Χριστιανή, αλλά δεν είχα ερευνήσει ποτέ βαθιά τη θρησκεία και δεν καταλάβαινα τίποτε για τις διάφορες ομολογίες. Κατά αυτή την περίοδο ένα πολύ μεγάλο ατύχημα συνέβη σε μια από τις φίλες μου. Τη λυπήθηκα πάρα πολύ, γι' αυτό δεν ήταν δυνατό να έχω εμπιστοσύνη μονάχα στις δικές μου προσευχές και αποφάσισα λοιπόν τότε να πάω στο Στάρετς όπως με είχε συμβουλέψει ο πατήρ Αλέξανδρος. Ας τη βοηθήσει αυτός, αν είναι τόσο σπουδαίος. Έφτασα και μπήκα σε ένα δωμάτιο που είδα το θαυμάσιο εκείνο Στάρετς για πρώτη φορά τιμένο με ένα άσπρο πανοφόρι. Χωρίς να ζητήσω καμιά ευλογία, είπα απλώς χαίρετε, αλλά αυτός δεν απάντησε. Άρχισα να έχω ενδιασμούς. Τότε με μια φωνή που έτρεμε είπα: Πάτερ, με συγχωρείτε που σας ενοχλώ. Έχω μια φίλη που βρίσκεται σε μεγάλη θλίψη. Προσευχηθείτε για αυτήν. Γύρευα μια καρέκλα για να καθίσω, ενώ στην άλλη πλευρά της τραπέζης ο Στάρετς πλησίασε τη δική του καρέκλα. Πάλι ούτε λέξη δεν είπε. Αυτό με έβαλε σε αμηχανία και με την ίδια τρεμάμενη φωνή άρχισα να εξηγώ πόσο καλή ήταν η φίλη μου. Πόσο καλόκαρδη, αλλά και τώρα πόσο ατυχής. Τελικά έσπασαν τα νεύρα μου, έπεσα στην καρέκλα και έβαλα τα κλάματα και τότε για πρώτη φορά άκουσα τη φωνή του. Γιατί καλύπτεις τη στέγη αλουνού όταν η δική σου είναι γυμνή? Σε αυτό του απάντησα, έχω στέγη, δεν είμαι χωρίς δωμάτιο. Όχι, μου λέει, δεν έχει στέγη. Και γιατί έχεις εικόνες του Αγίου Νικολάου και της Υπεραγίας Θεοτόκου όταν στη δική σας εκκλησία δεν επιτρέπεται παρά μονάχα ο σταυρός? Μέσα μου έμεινα εμβρόντιτη. Διερωτώμουν πώς ήξερε όλα αυτά ενώ δεν είχε πάει ποτέ στο σπίτι μου. Βλέπετε, πάτερ, τους αγαπώ πάρα πολύ και πάντοτε κάνω μετάνοιες μπροστά στον Άγιο Νικόλαο τον Θαυματουργό όταν έχω θλίψεις ή στενοχώριες ή απλώς μια κατήφια. Α, τους αγαπάς έτσι. Τώρα λοιπόν πες μου σε παρακαλώ. Εγώ θα προσεύχομαι για σένα τώρα, αλλά όταν πεθάνεις, ποιος θα φέρει πρόσφορα για την ανάπαυσή σου στη Θεία Ευχαριστία? Φοράς ένα σταυρό? Ναι. Τότε ποιος τον έβαλε πάνω σου? Εγώ. Ο πατήρ γέλασε και επανέλαβε την απάντησή μου. Εγώ. Τότε γύρισε προς τις εικόνες και σήκωσε τα χέρια του. Έμεινα κατάπληκτη από την αλλαγή στην έκφρασή του. Είχε γίνει σαν κάτι το υπερφυσικό, το θείο. Και είπε ήσυχα δείχνοντας τις εικόνες με τα χέρια του. Εάν τυχόν κάτι θα συνέβαινε στη φίλη σου, θα προσευχόμουν θερμός για αυτήν αφού με παρεκάλεσες τόσο έντονα. Μετά σηκώθηκα και έκανα μια υπόκληση και είπα: Ευχαριστώ, πάτερ. Στο καλό. Και έφυγα. Όταν έφτασα στο σπίτι μου, πήγα στο εικονοστάσι και με βαθιά λύπη είπα: Ώστε έτσι έχω καταντήσει. Έχω φύγει από το ένα λιμάνι και δεν έχω φτάσει στο άλλο. Και ένα συνήθιστο άγχος και τρομάρα με έπιασε και έκλαιγα. Τα λόγια του Στάρετς ηχούσαν στα αυτιά μου. Εάν τυχόν κάτι θα συνέβαινε. Έτρεξα στον ιερέα, ο οποίος μου είχε δώσει τη σύσταση του Στάρετς. Πήγα σε αυτόν λέγοντάς του: Πάτερ, δεν μπορώ να αντέξω άλλο. Θέλω να ασπαστώ την Ορθοδοξία. Και του είπα όλα τα καθέκαστα για την επίσκεψή μου στο Στάρετς. Την παραμονή της εορτής κατά την οποία θα ασπαζόμουν την Ορθοδοξία, αποφάσισα να βρω το Στάρετς και να πάρω την ευχή του για τη μεταστροφή μου. Αφού δεν τον βρήκα στο σπίτι του, πήγα στους ανθρώπους τους οποίους σύχναζε την εποχή εκείνη. Βρήκα το Στάρετς καθήμενο σε ένα μικρό δωμάτιο. Με δέχτηκε με ασυνήθιστη εγκαρδιότητα. Πάτερ, ήρθα να πάρω την ευλογία σας για να ασπαστώ την Ορθοδοξία. Χαίρομαι, πολύ χαίρομαι, ήταν η απάντησή του. Άλλο περιστατικό. Αναφέρει ο πατήρ Παΐσιος: Είχα ακούσει το εξής περιστατικό. Ένας νεαρός είχε μπλέξει με κάποιο μάγο και ασχολήθηκε με μαγικά. Έπαθε μετά ζημιά, αρρώστηση και κατέληξε στο νοσοκομείο. Μήνες ξοδεύτηκε ο πατέρας του γιατί δεν είχαν τότε ασφάλεια για να βρουν τι έχει. Οι γιατροί δεν του έβρισκαν τίποτε. Είχε γίνει χάλια. Τι κάνει τότε ο διάβολος? Του εμφανίζεται σαν τον Τίμιο Πρόδρομο που τον είχαν πολιούχο στον τόπο του και του λέει: Θα σε κάνω καλά αν ο πατέρας σου χτίσει μια εκκλησία. Το είπε το παιδί στον πατέρα του και εκείνος ο καημένος είπε: Παιδί μου είναι, όσα έχω να τα δώσω αρκεί να γίνει καλά. Και έταξε στον Τίμιο Πρόδρομο να του χτίσει εκκλησία. Ο διάβολος έφυγε και το παιδί έγινε καλά. Έκανε το θαύμα. Οπότε λέει ο πατέρας: Εγώ έταξα να χτίσω εκκλησία. Πρέπει να εκπληρώσω το τάμα μου. Δεν είχαν και οικονομική άνεση και για να χτίσει το ναό πούλησε όσα χωράφια είχαν. Έδωσε όλη την περιουσία του. Τα παιδιά του έμειναν στον δρόμο, αγανάκτησαν, να λείψει η Ορθοδοξία είπαν και έγιναν οι Ιεχωβάδες. Βλέπεις τον διάβολο τι κάνει. Φαίνεται εκεί δεν υπήρχαν οι Ιεχωβάδες και βρήκε αυτό τον τρόπο να γίνουν και εκεί οι Ιεχωβάδες. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι όταν είναι να κάνουμε ένα τάμα, όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση, να κάνουμε ένα τάμα, να μην κάνουμε τέτοια τάματα, να χτίσουμε μια εκκλησία ή να πάω ξυπόλυτη, ξέρω ότι στην Παναγία τη στήνω, δεν ξέρω τι. Να κάνουμε τάματα. Από αυτά δεν κερδίζει τίποτα ούτε η Παναγία, ούτε ο Άγιος Νικόλαος, ούτε κανένα άλλο. Να κάνουμε τάματα που ξαναγυρνάνε πάλι σε εμά. Παραδείγματο χάρη, η Παναγία μου βοήθησε, είμαι και εγώ επί ένα μήνα, θα διαβάζω την παράκληση κάθε μέρα. Αυτό βοηθάει εμά. Ξαναγυρνάει σε εμά η βοήθεια αυτή. Όχι απλώ να χτίσουμε μια εκκλησία όπω την έπαθε αυτό εδώ πέρα. Ο πατήρ Αντώνιος ο Αλεβιζόπουλος σατήριζε πολλές φορές τις σωματικές του αδυναμίες και ατέλειες και το λιγοστό του φως, χωρίς γονισμό, χωρίς παράπονο, με ένα τέτοιο τρόπο που σε έκανε να τα χάνεις με το χαριτωμένο λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιούσε για τον εαυτό του. Κάποτε είχαμε πάει στο νοσοκομείο των Αθηνών, το ΚΑΤ, για να επισκεφτεί ένα πρώην μάρτυρα του Ιεχωβά, συνομήλικό μας περίπου, ο οποίος είχε πολεμήσει τον πατέρα Αντώνιο δεκαετίες ολόκληρες με πολύ φανατισμό και μεγάλο πείσμα. Θυμάμαι τη συγκινητικότητα τη σκηνή τη πρώτη αυτή συναντήσεως, γιατί ακολούθησαν και άλλες. Δεν γνωρίζονταν και όταν ο πατήρ Αντώνιος του είπε το όνομά του, άπλωσαν και οι δύο τα χέρια τους και κρατώντας τα σφιχτά έκλαιγαν και οι δύο σιωπηλά για πολλή ώρα. Μείναζαν στο νοσοκομείο αρκετές ώρες. Δυστυχώς δεν προνόησα να υπογραφήσω με κάποιο τρόπο, έστω και συνωμοτικό, αυτές τις ανεπανάληπτες συνομιλίες του με πλανεμένους αδελφούς. Θα ήταν ένα πολυτιμότατο υλικό σε όσους έχουν αναλάβει ή θα αναλάβουν στο μέλλον να προσφέρουν ποιμαντική βοήθεια στα θύματα των αιρέσεων. Σε μια στιγμή ακούω τον άρρωστο να του λέει: «Γέροντα, αν μου έλεγε παλιότερα η σκοπιά να σε φάω, θα σε έτρωγα ευχαρίστως». Και ο πατήρ Αντώνιος το απάντησε γελώντας: «Καημένε μου, τι θα έτρωγες από μένα, ένα μάτσο κόκαλα είμαι, εκτός αν με έκανε σούπα και έπινε στο ζουμί μου». Και γέλασε πιο πολύ με εκείνο το γνώριμο σε εμάς τρόπο που ανατάραζε ελαφρά το ασθενικό του στήθος. Γελάσαμε κι εμείς όσοι βρισκόμασταν στο δωμάτιο και κοιτάζαμε με δέος αυτό το αδύνατο σώμα που δούλευε ακατάπαυστα μέρα νύχτα. Άλλο περιστατικό. Γυρίζαμε κάποτε από το πολυήμερο καλοκαιρινό σεμινάριο κατάκοπη μέχρι τελείας εξουθενώσεως. Ήταν αργά, κόντευε να νυχτώσει. Τον έβλεπα τον πατέρα Αντώνιο δίπλα μου χλωμό και συμμαζεμένο στο κάθισμα του συνοδηγού και αμήλυτο και δεν τολμούσα να διακόψω τις σχέσεις του. Ήξερα ότι το μυαλό του εργαζόταν εντατικά αυτές τις ώρες και προσπαθούσα να μην τον ενοχλώ με άστοχες και άσκοπες συζητήσεις. Το προηγούμενο βράδυ είχε σχεδόν ξενυχτήσει με μια ομάδα συντάσσοντας τα ανακοινοθέντα, τα πολυσέλιδα πρακτικά και πορίσματα του σεμιναρίου. Φτάσαμε στο σπίτι. Η πρεσβυτέρα μας περίμενε στην πόρτα. Φαινόταν ανήσυχη. Πάτερ, συνέβη κάτι κακό. Μου έκανε εντύπωση ο προβληματισμός τον οποίο έβλεπα στο πρόσωπο και το βλέμμα της. Η πρεσβυτέρα έσπευσε αμέσως να αναγγείλει το κακό. Το ζευγαράκι, λέει, οι πρώην πεντηκοστιανοί που τους έκανε χρήσμα, πήγαν στην εκκλησία, ανέφερε το όνομα της εκκλησίας, και εκεί δεν ήθελαν να τους βαπτίσουν το παιδί τους, γιατί δεν είχαν δηλώσει την ημερομηνία βαπτίσεως και δεν την είχαν προγραμματίσει. Οι νεοκόροι μίλησαν ίσως απότομα, αλλά μετά από επέμβαση της ίδιας και των ιερέων, το μυστήριο τελέστηκε. Επειδή όμως ακολουθούσε άλλο μυστήριο και υπήρχε πίεση χρόνου, τους φάνηκε ότι η βάπτιση έγινε σύντομα και οι γονείς ήταν ανήσυχοι μήπως το μυστήριο δεν έγινε σωστό. Αυτό ήταν κακό για την πρεσβυτέρα. Τόσα χρόνια μαζί του είχε αποκτήσει την ευαισθησία του σε θέματα οικοδομής στην Ορθοδοξία. Ήξερε από εκείνον και το είχε ενστερνιστεί ότι το να φύγει κανείς από την αίρεση είναι βέβαια δύσκολο, αλλά δυσκολότερο είναι να οικοδομηθεί στην ορθή πίστη και να επανέλθει στους κόλπους της Εκκλησίας. Και το παραμικρότερο λάθος στην ποιμαντική αυτή στρατηγική μπορεί να είναι ολέθριο και να οδηγήσει το θύμα στην αγκαλιά της νέας αιρέσεως. Αυτό το ήξερε η πρεσβυτέρα, γι' αυτό ανησυχούσε. Γι' αυτό ανήγγειλε αμέσως το γεγονός. Ούτε καλωσορίσματα, ούτε πώς πέρασες, ούτε μου έλειψες και άλλα τέτοια εφημολογήματα της περιστάσεως. Για τέτοια είμαστε τώρα. Αυτά είναι για παρακατιανές ώρες. Τώρα υπάρχουν πράγματα επίγοντα. Πάτερ, συνέβη κάτι κακό. Ο πατήρ Αντώνιος προχώρησε γρήγορα προς το σπίτι, παραλίγο να πέσει στις σκάλες. Μπήκε στο γραφείο του και κάθισε βάναυσα στην πολυθρόνα. Άρχισε τα τηλεφωνήματα, κάπου τους βρήκε. Την άλλη μέρα έμαθα ότι πήγε και τους συνάντησε εκεί, που συγκεντρωμένοι φιλικά γιόρταζαν τη βάπτιση του παιδιού τους. Και ήταν τόσο κουρασμένος. Έγινε καλή δουλειά, μου είπε. Ευτυχώς που επικοινώνησα μαζί τους. Πρόλαβα το κακό. Αυτά για σήμερα. Τι θέλετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτά ή σε άλλο θέμα μετά?
Γεροντά, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα που συστάγαμε για τις διάφορες αιρέσεις και για τους παλιωμερολογίτες, αν ένα μοναστήρι Τυχαία, πάμε μια εκδρομή και είναι ένα μοναστήρι. Και μπούμε, προσκυνήσουμε και μετά μάθουμε.
Ότι καλά, άμα δεν το ξέρουμε, εντάξει. Αλλά θα το πούμε στην εξομολόγηση. Άμα δεν το ξέρουμε, θα.
Ναι, αλλά μπαίνοντας σε ένα μοναστήρι, τι να ρωτάμε, είσαστε παλαιμολόγοι.
Καλά, συνήθως δεν ρωτάμε εμείς, μας προλαβαίνουν αυτοί. Μα ρωτάνε στο Άγιο Όρος Τένε, όταν πας σε ένα κελί να μπεις, η πρώτη ερώτηση που σου κάνουν είσαι με το Πάτριο. Όταν σου πούνε είσαι με το Πάτριο, καταλαβαίνεις ότι είναι σχηματικός περιμερολογητής. Αυτοί σε προλαβαίνουν. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις εσύ. Σε προλαβαίνουν αυτοί. Αν είσαι με το Πάτριο. Αν είσαι με το Πάτριο, σε δέχονται. Αν δεν είσαι, σου λένε πήγαινε παραπέρα. Συνήθως το ρωτάνε αυτοί. Αυτοί το ρωτάνε.
Κάποιο παιδάκι ξέρω που ήταν και στην Αλβανία, ας πούμε, αλλά όταν ήρθαν εδώ, βαφτιστήκανε από νονούς και σε εκκλησία που πήγαιναν το παλιό. Τώρα αυτά.
Άμα βαφτιστήκανε στη δικιά μας εκκλησία.
Όχι, σε εκκλησία.
Παλαιομολογήθηκε. Πρέπει να το πούνε. Να πάνε στην νορία της περιοχής τους να το πούνε αυτό το πράγμα και θα συζητήσουν με την επίσκοπο να δουν τι θα γίνει. Να δουν τι θα γίνει. Ναι, η Σοφία.
Όταν είπα το πρώτο για την διάκριση, δεν έλεγε το πρώτο. Δεν το κατάλαβα. Λέγε να δούμε πρώτα το υλικό.
Ναι, να κοιτάμε δηλαδή αν το νόμισμα που έχουμε, η πίστη δηλαδή την οποία έχουμε, είναι αυθεντική, αν είναι από καθαρό χρυσάφι ή αν έχει προσμίξει τη αιρέσεω. Να κοιτάμε μήπως έχει λάθος σφραγίδα, να είναι με χρυσάφι αλλά να έχει λάθος σφραγίδα. Να μην είναι η σφραγίδα δηλαδή του βασιλιά, αλλά είναι η σφραγίδα του αντιπάλου. Όπως στην περίπτωση τη δικιά μας, να είναι η σφραγίδα του διαβόλου. Αυτά να προσέχουμε. Αυτά να προσέχουμε, αυτό λέει.
Του χωρικού που ήθελε να χτίσει την πλάνη. Ευθυνόταν όμως
ο άνθρωπος
για την πλάνη αυτή.
Ευθυνόταν στο ότι έκανε αυτό το τάμα. Δεν θα κάνω εγώ τάμα. Άγιε μου, αν ήξερε σωστή πίστη, αν είχε σωστή πίστη μέσα, θα το καταλάβαινε αμέσως. Ο Άγιος δεν είχε ανάγκη. Ακριβώς, ναι. Αλλά ο Θεός προγνωρίζει όμως. Ο Θεός προγνωρίζει και.
Πάντα να το πραγματικό μα.
Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Τι άλλο. Ναι, σε αυτό σε ρωτήσεις, να μην καθόμαστε να περιμένουμε εδώ πέρα. Δεν πάτε, δεν είπαμε, είσαι αυτό ή σε άλλο.
Για το Καζαντζάκι θέλω να ρωτήσω, πού βασιλόμαστε και λέμε ότι ήταν άθεος.
Αυτά γραπτά, το είσαι άθεος, αντίχριστος. Όχι, άθεος δεν ήταν άθεος. Καθόλου άθεος δεν ήταν.
Κατά
του Χριστού ήταν, ναι. Και στον τελευταίο πειρασμό και αλλού, ας πούμε, και λοιπά.
Είχε δηλώσει και ο ίδιος, και πριν πεθάνει, δεν ξέρουμε αν στο θάνατο το θάνατο κάτι.
Δεν έγινε τίποτα. Στο θάνατο του ήταν στο εξωτερικό και τον πλησίασε ένας καθολικός ιερωμένος εκεί πέρα και μόλις τον είδε τον καθολικό ιερωμένο του γύρισε την πλάτη. Και κοίταζε προς το τοίχο, στο κρεβάτι του πάνω, καθώς ήταν κατάκητος. Όχι, δεν έκανε καμία προσπάθεια προς την πίστη. Καμία προσπάθεια. Και το χαρακτηριστικό βέβαια είναι ότι όσο ζούσε, να μην πούνε ότι είναι της Εκκλησίας, αυτό το θεωρούν μίασμα να θεωρηθείς της Εκκλησίας. Όταν πέθανε με το ζόρι να τον βάλουν στην Εκκλησία, να του κάνουν κηδεία. Γιατί στάζω, αφού δεν είναι μέλος της Εκκλησίας, γιατί μου το φέρεις να τον κηδέψω. Γιατί κηδέψε τον εκεί πέρα με τον Δήμαρχο. Κηδέψε, μεγαλοπρεπέστατα, πήγε και ο Αρχιεπίσκοπος πήρε την κηδεία. Τέλος πάντων. Και μας είχε πάει. Τι έγινε. Πήγανε με το Σικελιανό. Όχι, πήγανε με το Σικελιανό. Με το Σικελιανό είχαν πάει στο Άγιο Όρος, θέλοντας να ιδρύσουν νέα θρησκεία. Θέλοντας να ιδρύσουν νέα θρησκεία.
Αυτό δεν είναι ψυχοπάθεια.
Δεν είναι ψυχοπάθεια καθόλου. Δαιμονοπληξία είναι.
Το ίδιο δεν είναι και ο Καβάφης.
Ο Καβάφης πάλι ήταν πονεμένη ιστορία. Ο Καβάφης ήταν πονεμένη ιστορία. Είχε μεγάλο πρόβλημα. Είχε μεγάλο πρόβλημα ο καημένος. Και δεν ξέρουμε τελικά. Πιστεύω να σώθηκε. Δηλαδή στο τέλος κοινώνησε στη ζωή. Στο τέλος της ζωής του, πιθανόν και ο παπάς να τον εξομολόγησε. Έτσι. Δεν είχε γράψει εναντίον του Χριστού. Δεν είχε γράψει ο Καβάφης. Δεν είχε γράψει εναντίον του Χριστού.
Είχε γράψει όμως υπέρ των παθών.
Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο το ίδιο με τον Καζαντζάκη. Ας πούμε, ο Καζαντζάκης είχε γράψει εναντίον του Χριστού.
Και είχα διαβάσει και ένα ποίημα που υποστήριζε τον καθαρισμό.
Όχι, είσαστε το αντίθετο. Υπάρχει ποίημά του που λέει ότι αυτά είναι πλάνες αυτά τα πράγματα με τους αυτούς, γιατί είναι πράγματα ανύπαρκτα. Υπάρχει τέτοιο του ποίημα, υπάρχει τέτοιο του ποίημα. Τι άλλο.
Οι Καθολικοί γιατί δεν έχουν Άγιο Όρος και οι
Χριστιανοί. Γιατί...
Πώς
δεν υπάρχει αγιότητα στους καθολικούς, δηλαδή στους αιρετικούς γενικά δεν υπάρχει αγιότητα. Δεν υπάρχει. Δεν
σκεφτήκαν να κάνουν κάτι.
Αυτή είναι περισσότερο της δράσεως. Και τα μοναχικά του τάγματα είναι περισσότερο ας πούμε της δράσεως, δηλαδή της προσφοράς νοσοκομιακά, σε ορφανοτροφία, σε τέτοια πράγματα. Αυτή τη γραμμή είναι οι καθολικοί και οι προτεστάντες. Αυτή τη γραμμή είναι. Δεν είναι τόσο περισσότερο της προσευχής όπως είναι η δική μας εδώ η Ορθόδοξη. Γι' αυτό το λόγο. Τι άλλο. Ναι.
Ξαναβγαίνει στην επιφάνεια το θέμα του γέροντα Εφραίμ στο Βατοπέδιο. Τι ακριβώς λέτε εκεί.
Δεν ξέρω.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε.
Δεν ξέρω γιατί το ξεκινήσαν το θέμα, δεν το ξέρω.
Ναι, ξεκινάμε ξέρω. Πάλι.
Ναι. Δεν το χειριστήκανε σωστά. με τέτοια περίοδο, με τέτοια ενεργία, 1,5 εκατομμύριο ανέργους, και αυτοί να επιζητούν τα χωράφια, λέει, επί Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, και δεν ξέρω εγώ τι, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Ο κόσμος δεν έχει να φάει, δεν έχει εργασία, και αυτοί να λένε θέλουν όλη την περιοχή, τη λίμνη, ποια λίμνη τώρα εκεί πέρα, δεν ξέρω. Μιστονίδα, ναι. Τέλος πάντων, ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Τι άλλο. Ναι.
Αναφέρεται πουθενά στην Αγία Γραφή, ας πούμε, σε όλα τα βιβλία, τα ιερά, τέλος πάντων, η γυναίκα ως ασθενές φίλο, ή αυτό είναι.
Όχι, δεν αναφέρεται σε ασθενές
φίλο. Αυτό είναι ένα τη κοινωνία, ας πούμε, τη συλλογική συμβατικότητα, ένα δημιούργημα.
Κάποια χρειά αυτού του πράγματος υπάρχει στην Αγία Γραφή, αλλά όχι με την έννοια την υποτιμητική. Όχι με την έννοια την υποτιμητική.
Θα μπορούσαμε, ας πούμε, ένα συλλογισμό, ας πούμε, ότι αυτό είναι ένα κατασκεύασμα, έτσι ξεκίνησε ότι είναι το ασθενές φύλλο και πρέπει να είναι, ας πούμε,
υποτεταγμένη
με τη μορφή που ήταν, ας πούμε,
ναι, και φτάσαμε σήμερα
για να φτάσουμε
στο άλλο άκρο, ακριβώς.
Ενώ, σήμερα... ας πούμε, η μέση οδός του Ευαγγελίου θα μπορούσε να έχει οδηγήσει ναι, σε μια ισορροπία από την αρχή,
Στη γυναίκα λέει να υποτάσσεται στον άντρα, στον άντρα λέει ένα δυσκολότερο καθήκον, να λέει να την αγαπάς από τον εαυτό σου. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα η αγάπη. Πολύ δυσκολότερο έχει ο άντρας καθήκον.
Μία ερώτηση που την υπέβαλε η Μαργαλένα, δεν ήξερα τι να της απαντήσω. Τη σημαία λέει, αν την δούμε, να μας την καίει κάποιος, είναι επιβίωση τη σημαία. Ναι. Τώρα τα σημαία και εμείς που κόβουμε και τα διάφορα που τα ρίχνουμε στην πυρά,
όχι, εμείς πάμε να τα προφυλάξουμε από βεβήλωση.
Αυτό
τη είπα και εγώ. Προσπαθούμε να τα προφυλάξουμε από βεβήλωση. Γιατί μην τα πατήσει κάποιος, μην πάνε σε βρωμιές κλπ.
Αλλά πάντα νομίζω δεν είναι πλέον εφικτό. Γιατί αν πάρει ένα κουτί, γίνει γύρω-γύρω.
Γύρω-γύρω, ναι, είναι δύσκολο.
Στην ανακύκλωση μπορεί να τα βάλει.
Όταν δεν έχει κανένα ζάκι να τα κάψει, αν είναι χάρτινα και τέτοια, μπορεί να τα βάλει στην ανακύκλωση. Γιατί εκεί πέρα λιώνει. Α πούμε, σπάει το σημείο του σταυρού. Πάει το σημείο του σταυρού.
Δηλαδή,
εσύ έχεις τζάκι. Τι το ρωτάς, δεν είπαμε αν δεν έχετε τζάκι. Είπαμε αν δεν έχετε τζάκι.
Δεν τα ανάβει
γι' αυτό. Ρωτήσω κάτι. Όταν ένας αιρετικός έρχεται στην Ορθοδοξία, μετά ο πειρασμός τον πειράζει να ξαναγυρίσει πάλι στην αίρεση. Όπως κάποιος που είχε ένα πάθος, ας πούμε, και τον.
Όπως το τσιγάρο, ας πούμε.
Όπως το τσιγάρο. Τον πειράζει δηλαδή για να πάει πάλι προς τα εκεί.
Και του κάνει μεγαλύτερο πόλεμο διάβολος τότε στην αρχή. Για να τα φοβηθεί, να φοβηθεί και να ξαναεπανέλθει πίσω. Να επανέλθει πίσω.
Μπορείτε να μας δείτε παραδείγματα.
Τι παραδείγματα.
Να
του βάλει λογισμό, ότι αυτό που ακολούθησε είναι πλέον πλάνη. Αυτή είναι η πλάνη. Για να βρισκόσουν στην αλήθεια προηγουμένως. Προηγουμένως γιατί δεν έπεφτε στην πορνεία, γιατί δεν κάπνιζε, γιατί δεν φορούσε πατελόνια, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί εκεί πέρα δεν σε πήρε, εφόσον σου είχε την αίρεση εκεί πέρα, τι τον πείραζε αυτό, αν καπνίζει ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ή βρίζει, βλαστημά. Δεν τον πείραζε αυτό το πράγμα. Ενώ όταν επανέλθει εδώ πέρα και βρει τα δύσκολα στι ειδικέ εντολέ, δει τον αγώνα δηλαδή, στα σαρκικά παραδείγματος χάρη, όταν το δει αυτό το πράγμα, αμέσως λέει μήπως ήταν καλύτερα εκεί πέρα, μήπως εκεί είχα το Άγιο Πνεύμα που δεν είχα πόλεμο. Έτσι το Το κορδίζει ο διάβολος δηλαδή.
Λογισμός το
πολύ. Λογισμός, ναι. Όχι, και μπορεί να του παρουσιάσει και πρόσωπα, μπορεί να έχει τα δει 10 χρόνια, ας πούμε, για να τα παρουσιάσει μπροστά του και να αρχίσουν πάλι να του πιπηλάνε το μυαλό. Ερετικούς δηλαδή. Που είχε χρόνια να του δει και του παρουσιάσει ο διάβολος τότε. Τι άλλο.
Διάβαζα ότι προβαίνουν στον καθαγιασμό των τριών αγιερόντων Πορφυρίου, Παϊσίου και Εφραίμ.
Ποιο είναι ο Εφραίμ?
Τον Ναγιώτη είναι μάλλον, δεν διάβασα. Όχι, ελπίζω ότι του είχε πει. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια να έχουμε τόσες ενδείξεις. Εγώ πιστεύω ότι...
Δεν είναι ζήτημα χρόνου, δεν είναι ζήτημα χρόνου. Και ο Άγιος Άνθιμος της Χίου έχει μείνει το 65 και ήδη έχει ανακηρυχθεί, ας πούμε, πριν από 50 χρόνια. Δεν παίζει ρόλο ο χρόνος, δεν υπάρχει. Όχι. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, εκτός από τους ζηλωτές.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά
ναι. Όχι, δεν υπάρχει. Χρονικός περιορισμός δεν υπάρχει.
Οι ζηλωτές πιστεύουμε ότι δεν είναι άγιοι.
Άγιοι. Στην κόλαση έχει πάει ο πατήρ Παΐσιος, λένε τους ζηλωτές. Στην κόλαση έχει πάει. Ήταν πλανεμένος. Βέβαια.
Ο πατήρ Παΐσιος είχε εκφραστεί κατά των ζηλωτών και το λένε αυτό.
Πιθανόν.
Γιατί ο ίδιος ξεκίνησε από γέροντα, νομίζω, ζηλωτίες, δεν είναι.
Όχι, δεν νομίζω. Ο Εφραίμ, ο Κατονοκιώτης είχε ξεκινήσει έτσι. Όχι, ο πατήρ Παΐσιος όχι, δεν νομίζω. Ήταν στην Εσφυγμένου, ήταν, αλλά τότε δεν ήταν ακόμα σχισματικό μοναστήρι. Στην Εσφυγμένου ήταν.
Γέροντα, μίλησαμε για Εσφυγμένου. Κοιμήθηκε πρόσφατα ο γέροντας, ο ηγούμενος Εσφυγμένου. Δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο θέμα, πουθενά κάποια προβολή, κάτι. Τους τοποθετούν κάπου αλλού.
Ξέρω εγώ τι κάνει.
Γιατί έτσι.
Δεν ξέρω. Ναι.
Σε πρόκειται να δείτε ότι θα χτιστεί τώρα ορθόδοξο και ζει στο εξωτερικό. Αλλά έχει θέμα με τον Άγιο Γιώργο και την εικόνα του που βλέπει.
Το Δράκοντα. Και ποιο του είπε να έχει τέτοια εικόνα. Και οι χριστιανοί δεν καταλαβαίνουν και πρέπει να προσκυνάνε τον Δράκοντα. Αντί για τον Άγιο Γεώργιο. Η κανονική του εικόνα είναι ότι έχει το σώμα του και αυτό για τίποτα άλλο. Ούτε Δράκοντα ούτε δεν ξέρω και εγώ τι. Έχει λάθο εικόνα.
Είναι πιο
καθιερωμένη. Δεν είναι καθόλου καθιερωμένη. Στη Βυζαντινή τέχνη δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει στη Βυζαντινή τέχνη. Ο Δράκοντα.
Άμα μιλήσει τον Δράκοντα ή στην Αγία Μαρίνα που έχει τον Άγιο.
Το διάβολο. Και πάνε και προσκυνάνε τον διάβολο. Ή στην Πεντηκοστή που πάνε και προσκυνάνε τον Άριο. Όχι, προσκυνάνε τον Άριο.
Η ερώτησή μου είναι, επειδή η Μαρίνα δεν καταλαβαίνει. Πολλές φορές κρατάει την εικόνα, αλλά μπορεί να το φυλάει.
Να μην τη δίνει την εικόνα του Αγίου τη Αγία Μαρίνα, δεν πάλι μόνη τη η Αγία Μαρίνα, όχι με τον διάβολο δίπλα. Σου και καλά, δηλαδή να βάλουμε και τα σατανικά πράγματα μέσα. Να βρωμίσουμε την πίστη μα. Να βρωμίσουμε την πίστη μα. Κάνουμε την Αγία Μαρίνα και δεν λέμε στην Αγία Μαρίνα, πρέπει να βάλουμε και το διάβολο από δίπλα. Κύριε Λέησον. Ναι.
Είναι σωστή η φράση που μην το κάνεις, πρέπει να θα σε τιμωρήσει.
Ο Θεός είναι και τιμωρός. Ναι, τιμωρός, αλλά χωρίς πάθος. Χωρίς πάθος. Συνέπειες είναι, με αυτή την έννοια τιμωρίας. Ναι, έχει αυτή τη συνέπεια. Των πράξεών σου.
Ναι, αυτό είναι. Κακή, ας πούμε.
Δεν σημαίνει ότι είναι πάθος του Θεού. Ναι, εννοείται.
Η θεία η Αλεξάνδρα όμως το έχει λύσει αυτό το πρόβλημα. Δεν έλεγε ότι είναι τιμωρός ο Θεός του Πατέρα Επιφάνειο. Θα χάσει τον παράδεισο, του έλεγε. Οπότε.
Τι του λέγε?
Ότι θα χάσει τον παράδεισο, άμα κάνει τη μια.
Ναι, ναι.
Και όχι, θα συναχωρηθούν. Όχι, θα χάσει τον
παράδεισο.
Και σε ένα παιδικό συμβί, ας πούμε έτσι, που λέει την. Τη δεύτερη παρουσία, τη μέρα τη κρίσεως, ας πούμε έτσι. Αλλά με στόμφος μου λέει, φύγετε εσείς καταραμένοι από δερφό και το έχει πάρει δύο μέρες και δεν καταραμένοι, Γιατί πότε, αυτό το λέει ο Χριστός μου, ο Θεός έχει την εξουσία έτσι να το λέει αυτό.
Ναι, ότι λέει ο Χριστός, μπορούμε να τα λέμε και εμείς. Δεν μπορούμε, εμείς δεν μπορούμε να πούμε, εγώ και ο πατήρ ένας μεν, ότι μιλήσω αυτό το πράγμα. Ναι,
ούτε να το παγαρίζουν τα ακούει βέβαια, γιατί ναι. Είναι του Ευαγγελίου αυτό. Γιατί εγώ προσωπικά δεν τρομάζω λίγο καμιά φορά έτσι με το. Του διαβάζω το Ευαγγέλιο, πούμε, αλλά μπορεί να μιμηθεί, ας πούμε, ή να κάνει μέσα του κάποιες πράγματα επιθετικές, ας πούμε έτσι. Αλλά όχι.
Ναι. Ο Θεός τα διορθώνει αυτά, ναι, ναι.
Yeah.
συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, στο ψαλτήρι που διαβάζουμε και έχει πολλές κατάρες μέσα.
Αυτές οι κυριολεκτούνται στο διάβολο, οι κατάρες που έχουν ψαλμοί μέσα, κυριολεκτούνται στο διάβολο, ναι.
Πάνω κάτι σε αυτό, αυτό που λέει για τους εχθρούς, που λέει οι εχθροί,
ο διάβολος, κυριολεκτείται στο διάβολο, ναι, ναι. Γιατί στην Καινή Διαθήκη μας δίδαξε ο Χριστός να αγαπάμε και τους εχθρούς μας, να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Αν ερχόμαστε να καθόμαστε εδώ πέρα και να μην κοιτάτε και να σας κοιτάω, να μην την κάνουμε τη συνάντηση. Δεν θα μάθουμε, κάνετε ερωτήσεις, τι να κάνουμε. Άμα έχετε μαζευτεί στο σπίτι σας και έχετε βρει 5-6 ερωτήσεις ο καθένας, γεμίζει η ώρα. Άμα καθόμαστε και με κοιτάτε και σας κοιτάω, θα ανεβούμε στο βουνό. Όχι, για την πρωτοχρονιά. Στην πρωτοχρονιά δεν κάνουμε. Την πρωτοχρονιά, ναι. Την πρωτοχρονιά δεν κάνουμε αγιασμό, ας πούμε, στα σπίτια κλπ. Περιμένουμε τον μεγάλο αγιασμό της του μηνός.
Και το άλλο σχόλιο που άκουγα, κάποια ομιλητή που έλεγε ότι ο Χριστός στη γη δεν είχε σπίτι.
Στη γη δεν είχε σπίτι. Ναι. Το λέει ο ίδιος. Ο έχει που την κεφαλή κλείνει.
Ναι, αλλά είναι κυριολεξία, ας πούμε.
Κυριολεξία, ναι, ναι. Κυριολεξία.
Κάτι για να μας διευκολύνει, γιατί πάντα υπάρχει αυτή η απορία. Και εγώ ακούγοντα την ίδια εκπομπή, άκουσα που λέει ότι η σειρά με την οποία παίρνουμε την κουβέντα των Στεφανίων.
Δεν παίζει ρόλο, όποιο θέλουμε παίρνουμε πρώτα. Ή τον αγιασμό πρώτα και μετά το αντίδωρο ή το αντίστροφο. Το αντίστροφο, δεν παίζει ρόλο αυτό το πράγμα.
Και μάλιστα, εφόσον παίρνουμε το δώρο, δεν χρειάζεται το αντίδωρο.
Κανονικά, ναι, ναι. Κανονικά. Ναι. Αλλά είναι και νόστιμο, είναι και νόστιμο, οπότε ξαναπερνάς και δεύτερη φορά και ξαναπερνάς και στο τέλος, όταν έχουν φύγει όλοι και μένει η κόφα εκεί πέρα στη μέση, που το έχουν περισσέψει του Παπαγιάννη, ας πούμε, τα ξαναπερνάνε και πέφτουν σαν τα χωράκια πάνω, όπως το είπα σήμερα. Λέω, την κατοχή έχει, την αφάτε. Μετά το μοίρασμα του αντιδόρου, πέρασαν 5-6 πάνω για να πάρουν.
Για άλλη
α, παίρνω για την εβδομάδα. Τους καπολόγησα.
Το πρώτο αντίδωρο είναι μόνο αυτό.
Ναι, ναι.
Κάνει τα αγόρια που να παίζουν μεταξύ τους σε εκκλησία, να κάνουν το παππούλι.
Δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει.
Όχι ήθελα.
Αλλά συνήθως αυτό που τα κάνουν αυτά μετά γίνονται αντίχριστοι. Τέλος πάντων. Όταν βλέπετε πολλά στη μικρή ηλικία που κάνουν τους παπάδες και τέτοια, μετά τον μεγαλώσουν, ο Θεός να φυλάει. Παπά, παιδί, διαβόλο εγγόνι. Εμείς να μην δίνουμε έμφαση, ναι, αλλά δεν, να μην τα εμποδίζουμε να το κάνουμε. Δεν πειράζει. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει.
Είσαι από αυτά
δεν πειράζει.
Δεν το επιδιώκουμε.
Εκτός αν αρχίσει να λένε το τροπάριο της Κασιανής. Να λέει ο Στέλιος το τροπάριο της Κασιανής. Τι άλλο. Ναι.
Πόσο υποχρεωτικός είναι ο εκκλησιασμός στην ενορία που έχουμε.
Α, δεν είναι υποχρεωτικός. Όπου αναπαύεται κανένας. Όπου αναπαύεται κάποιος, εκεί και πηγαίνει. Σε όλες τις περιπτώσεις.
Δεν είναι
μια παπαδιά που μπορεί να φύγει. Όχι, η παπαδιά, όχι. Η παπαδιά πρέπει να είναι στην ενορία της.
Εννοείται. Καμία φορά ποτέ.
Καμία φορά, όχι. Καλά, όχι. Σε καμιά χειροτονία δεν ξέρω εγώ τι εννοείται ότι μπορεί να φύγει. Άλλο αυτό. Ναι. Αλλά κανονικά όχι. Όπου αναπαύεται το καθένα, εκεί πρέπει να πηγαίνει.
Όπου
αναπαύεται
το καθένα,
πηγαίνει το
παππούλι.
Παππούλι.
Και παππούλι. Ναι.
Όταν είναι μεγάλος ο πόλεμος των πεινασμών και των παγισμών και ενώ γίνεται προσευχή, δεν υπάρχει ανακούφιση. Τι γίνεται αυτές τις
περιπτώσεις? Είναι αυτό που λέει το περιστατικό με τον Άγιο Αντώνιο, που παρακαλούσε τον Θεό, παρακαλούσε και έντονο πειρασμό, έντονο πόλεμο και στο τέλος του παρουσιάζει τον Χριστός και λέει: Πού ήσουν, κύριε? Λέει: Εδώ ήμουν, λέει, αλλά ήθελα να δω τον αγώνα σου. Ήθελα να δω τον αγώνα σου. Ο Θεός το επιτρέπει. Δεν χρειάζεται να τα χάνουμε και να τα πολυσπουδολογούμε, α πούμε, τον πειρασμό και τέτοια. Εδώ είναι, θα περάσει, τι θα κάνει. όπως το νερό περνάει πάνω από τις πέτρες στο ποτάμι, έτσι τα αφήνουμε και περνάει. Δεν χρειάζεται υπερβολική συνεχόρια.
Ένα έμβριο γεννήθηκε 24 εβδομάδες, πέρασε από πάρα πολλά προβλήματα μέχρι να μεγαλώσει. Και κάποια μέρα, το διάβαλα στο ίντερνετ, κάποια μέρα η μητέρα ρώτησε τη μητέρα του τι μυρωδιά είναι αυτή. Η μητέρα είπε κάτι που μύριζε εκεί γύρω, οπότε απαντάει το παιδί, όχι, είναι η μυρωδιά εκείνου, το έψιλον κεφαλαίο, που την κράτα για τόσο καιρό μέχρι που τη θεραπεύτηκε από ό,τι προβλήματα είχε σαν έμβριο. Αλλά η απάντηση ήταν του μικρού η μυρωδιά εκείνου.
Σε ένα βιβλίο που γράφει για τον πατέρα Παΐσιο, συμβουλές για τους γονείς και τα παιδιά, διευκρινίζει ότι τα βαφτισμένα βλέπουν αγίους και αγγέλους.
Αυτό δεν απαγορεύει, δεν αποκλείει και τα άλλα τα παιδάκια τα βάπτιστα ακόμα, δεν το αποκλείει. Ναι.
Υπομονή πρέπει για να είναι θέρα στην αισθοδόμη του πάντα από προσοχή.
Και από ευχαριστία, περισσότερο από ευχαριστία.
Γιατί υπάρχει
μια
υπομονή
τη ρουτίνα,
α πούμε.
Δεν πειράζει. Ο Θεός το βάζει στα θετικά του, στα σύν του είναι του ανθρώπου αυτού. Στα σύν του είναι.
Από ευχαριστή, α πούμε, για τη δυσκολία.
Ναι, για τη δυσκολία, βέβαια. Στη δυσκολία, όταν ευχαριστούμε τον Θεό, έχει πολύ μεγάλο θετικό αντίκτυπο πάνω μας. Το άλλο είναι πιο εύκολο, το να πεις κύριε Λέισον, βοήθησέ με. Να το ευχαριστήσω όμως στη δοκιμασία είναι πολύ μεγάλη η αρετή. Είναι μεγάλη η αρετή. Και μηχανικά, ναι, και μηχανικά να το λες, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Σκάει ο διάβολος και φεύγει. Σκάει και φεύγει με το δόξα σε ο Θεός.
Δηλαδή δεν θεωρείτε, πάτερ, ότι είναι ψέματα.
Όχι, δεν είναι ψέματα. Οι πατέρες λένε να ξεκινάς την προσευχή και σιγά σιγά ο Θεός θα σου δώσει την κατάνοιξη. Στην αρχή, όταν κάνεις την προσευχή, την κάνεις χωρίς κατάνοιξη, δεν καταλαβαίνεις σχεδόν τίποτα. Και όμως ο Θεός σε αμύβει αυτό το πράγμα, το ότι κάνεις την προσευχή.
Μα και σε αυτό, δηλαδή και πολλές φορές όταν είναι κάποια δοκιμασία έτσι, κάποια αρρώστια, κάποιο συμβάν, πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να δει την ευλογία του Θεού μέσα από αυτό το δυσάρεστο γεγονό και φυσικά.
Καλά, μπορεί να τη δει όμως μετά από 4-5 χρόνια. Μπορεί να τη δει αμέσως.
Ναι, θέλω να πω όμως ότι. Αν δεν σκεφτούμε έτσι στενά με το γεγονός, με την πολύ ανθρώπινη λογική, όμως αυτή η λογική πολλές φορές μας έχει προδώσει, δηλαδή οποιοδήποτε γεγονός μπορεί κανείς να το, και εκείνη την ώρα που είναι δυσάρεστο, να βλέπει τα θετικά που παίρνει.
Ναι. Αν κάτσε να σκεφτεί με καθαρό το μυαλό και με προσευχή, ναι, το βλέπει. Αλλά πλήρως μπορεί να το δούμε, ας πούμε, μετά από 10 χρόνια, μετά από 20 χρόνια. Α, τότε που μου είχε συμβεί αυτό το πράγμα, ας πούμε, κοίταξε από τι με φύλαξε ο Θεός.
Ναι,
μετά από χρόνια. Ναι. Μετά από χρόνια μπορούμε να το δούμε αυτό.
Και αν σου πει την περίοδο τη δοκιμασία, ας πούμε, δεν έχει ευχαριστεί αυτό, θα ξομολογήσει ως
κάτι. Όχι, δεν το ξομολογήσει. Όχι.
Γέροντα για τα βλαστική τώρα, τι έχετε να πείτε.
Α, δεν ξέρω. Πολύ φοβάμαι ότι τα χρησιμοποιούν και αλλού. Πολύ φοβάμαι.
Εάν κάποιος, χωρίς να το καταλαβαίνει, κάνει μια στην πραγματική ζωή, ναι, αλλά κάνει κάποιες ενέργειες που είναι κοσμικές. Ξέρω, παρακολουθεί κάποια, πηγαίνει κάπου που είναι αρκετά κοσμικό, που κάποιος δεν θα το έκανε, ας πούμε, τίποτα, αλλά αυτός δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή το κάνει εντελώς αθώα, εντελώς για κάποιους λόγους άλλους. Πιθανώς του το πει κάποιος και για να μην παρέξει. Ας πούμε, αλλά μέσα του δεν αισθάνεται κάτι. Αυτό είναι κακό, ας πούμε.
Εντάξει, σιγά σιγά θα το φωτίσει ο Θεός, ας πούμε.
Δεν πρέπει κάτι... να γίνει, ναι. Δηλαδή αυτό. Δεν είναι ότι άντε δεν πήρα.
Επειδή
δεν
ξέρει. Όχι. Θα
καλό
το πούμε
ήταν να μην γίνεται. Δηλαδή.
Ναι. Καλό ήταν να μην γίνεται. Αν είναι κάτι το κοσμικό. Άλλο όμως το κοσμικό και άλλο το αδιάφορο, έτσι. Να πάει να ακούσει μια συναυλία κλασική μουσική, ας πούμε. Δεν απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Εκεί πέρα τώρα.
Ένα
ξενύχτη,
ας πούμε, όμως
το ρίτε. Και το ξενύχτη είναι φυσιολογικό.
Ένα ξενύχτη,
αλλά
θα
πρέπει
να
γίνει
μια ώρα.
Εντάξει, γι' αυτό χρειάζεται διάκριση.
Που θα αναγκαστεί να φάξει ο γονός από το βράδυ και να επικοινωνήσει.
Ναι.
Κάπως έτσι. Αυτό είναι χατρατικό.
Χρειάζεται διάκριση.
Σαν επιλογή αυτό είναι κακό κάποιος από το βράδυ.
Ναι, αυτό είναι άσχημο. Δεν πρέπει να πηγαίνει ένας χριστιανός, ξεκινώντας τη Ζακή, να πηγαίνει σε Κέντρο. Εννοείται.
Κάποιοι επικοινωνούν το Σάββατο και λένε επειδή θα φάω το
παιδί. Όχι, όχι.
Αυτό είναι κοροϊδία.
Ναι, κοροϊδία. Τι είναι αυτό. Κοινωνά το Σάββατο και λέει δεν θα κοινωνήσω για να φάω το βράδυ, α πούμε, ξέρω εγώ τι κλπ. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, δεν κοροϊδεύει στο Θεό.
Μόνο το μεγάλο Σάββατο επιτρέπεται να φάμε για να.
Το μεγάλο Σάββατο ξενυχτάμε.
Το ξενύχτη του Σαββάτου είναι αυτό.
Μερικοί κοινωνάνε το πρωί και μετά εντάξει.
Κάτι θα μας πείτε για την προσευχή που λέγατε, πόσο ξεκινάμε και έρχεται η κατάνοιξη.
Αυτό το είναι δώρο του Θεού, δεν πάει χρονικά. Δεν πάει χρονικά το πράγμα. Οπότε θέλει ο Θεός να μας δίνει την κατάνοιξη. Θα προσπαθούμε να μην αφήνουμε να μην παραλείπουμε ποτέ την προσευχή. Ποτέ.
Τυπικά.
Έστω και τυπικά, ναι. Θα προσπαθούμε όμως να μην γίνεται τυπικά. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας να μην γίνεται. Αλλά δεν θα φτάνουμε στο άλλο άκρο να λέμε πω πω δεν έκανε τίποτα η προσευχή, όπου δεν είχε κατάληξη. Όχι. Η κατάληξη είναι δώρο του Θεού.
Μας λέτε το πρακτικό μέρος.
Πρέπει να αφήνουμε, λέμε, τις ακολουθίες μας.
Όχι, το πρακτικό της προσευχής. Τι είναι το πρακτικό. Πρακτικά πώς πρέπει να γίνεται.
Τι πώς
είναι. Στην οικογένεια, πώς όλοι μαζί.
Καλά, μπορεί να μην γίνεται οικογένεια, έτσι όπως είναι η συνθήκη σήμερα, ποτέ δεν μαζεύονται όλοι μαζί να είναι ταυτόχρονα να το κάνουν αυτό. Ο καθένας, ναι, στις μία η ώρα και κουτουλάζει στο τραπέζι. Όχι, το ζήτημα είναι να κάνει ο καθένας όποτε μπορεί, θα το κάνει το απόδειπνο. Όποτε μπορεί ο καθένας θα το κάνει. Μακάρι μπορεί να το κάνουν όλοι μαζί, αλλά δεν γίνεται σήμερα. Φροντιστήρια, πράγματα. Εντάξει. Εντάξει. Διάκριση χρειάζεται σε αυτό το πράγμα.
Αν το κάνει ένας από την οικογένεια.
Όχι, δεν αρκεί αυτό το πράγμα. Να τρώει και ένας από την οικογένεια μόνο και άλλοι να κοιτάνε. Αφού έφαγε εσύ, δεν κάνει να φάμε εμείς. Δεν να φάμε εμείς.
Κάτι πρακτικό που είχε πει ο πατέρας Νικόδημος που μας είχε πει κάποτε είναι εάν είμαστε στο σπίτι και φάμε όλοι μαζί το βράδυ, να μην αφήσουμε να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε πιάτα κτλ. Γιατί αρχίζει η οικογένεια και διαλύεται με το που τελειώνει το φαγητό, είναι μια κατάλληλη ώρα που
ναι. Ναι, αλλά πότε υπάρχει κοινό φαγητό, αυτό είναι το πρόβλημα. Πότε υπάρχει κοινό φαγητό.